Vous écoutez Radio Capillé 19h à Kinshasa, 20h dans la partie est du pays. Oh, 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 Capi. Sango Nabiso, Rebecca Ebali.
République démocratique ya Congo, Laurent Kunda pe basali mbeba isusu ya bitumba obituka bien nord pe sud Kivu munyene mwa ikolo bakolimbisa matote nani alongoba nikozwa bolimbisi mokonzi mwa ikolo pesa ki na basali bitumba bapaka ikolo baise na balobeli lelo mobeko mpe makoki makolimbisa ma tokoyoka matono manene malikita mpe moko mwa bango po ya ndimbola. Batomboki ba Rwanda bayi FDLR basengi na bafandi ba lokalite ndike ya teritoire ya Mwenga na kokima mboka Zambila bitumba bikasi ba kokiko bunda na mapinga maikolo soki babandi kobenga na bango na ituka Sud Kivu mikolo mikoya tokoyoka moko moka bimboka bobele po ya ndimbola. Engumba kikwite tuka ya Bandundu tokolobela bikateli bitumbu bapesi na mokambi ya mwatango ya esambiselo ya basoda sous lieutenant Jérôme Nawej Ndu akobika na boloko mibu misato mpe akofuta misolo mpona kolata pete ya lokuta kosalela mabe bokondi ba mapinga kotia maboko na mikanda ya lokuta mpe mbeba isusu sango ya Frederic Ipane kopesama na Blaise Shindani. Radio Kapi Engumba Kinshasa botoni na kolanda biso okomini ya Monga Fula pokwa ya kimya na baso. Ndako mosalamo bampaka ikolo Engumba Kinshasa lelo baise na balobeli lolenge loko sale mampe loko pesa mabolimbisi bato basala kambeba ya bitumba na bituka ba nord pe sud Kivu mwa nyama Kongo demokratiki touti koyebisa mokondi mwa ikolo mwana mboka kabila kabange Joseph apesa ki bolimbisi na bato basala ka bitumba solo mikolo mileki toyebi sika bampaka ikolo balinga ki koyeba soko bato banso basala ka bitumba ndakisa na Laurent Kunda mpe basusu bayebatange makosala mbeba ndike na bitumba na monye le mingi penza na bituka ya nord pe ya sud Kivu ya mboto tanga banso bakolimbisama na nkombo ya mobeko ngolumu ya mokonzi mwa ikolo apesaki toboko bakolimbisama te toyoka sango ya babiso Marie Chantal Lumba na Blaise Shindani.
Lisangali tali mambima mapinga bokengi pe kobatela ndelo ya ikolo esili kolakisa malamu maeba biangi fait de guerre et fait insurrectionnel maima kopesa makoki na mbula matadi pe bayisembo kokesenisa bato basengeli kozwa bolimbisi na eleko kobanda na sanza ya motoba mobu nkoto ibale na isato kino mokolo tata mokonzi abimisaki mobeko mona. Mwana mboka Raymond Omba mokami lisangali na ayebisite mobeko mona mozali pona bato baboma bato ike na mbala moko te to génocide crime de guerre to pe crime contre l'humanité te na motuna na mayeboko kati na ba sénateurs ba yebisaki te mobeko mona mozali malamu pona bayike kasi basusu te commission e anolite esalemi na mikano mizwamaki o manaka ya bozongi sikimia au nord pe sud Kivu commission e yebisi te parlement tombula matadi ekoki kokela mobeko pona kolimbisa banso pona boyokani kati na ekolo lapolo lya komisyon pona maematali mobeko makotisi pe boyokani bwa suka kati na mbula matadi pe SNDP manso masengi kokela yoko komisyon kati na sena pe assemblée nationale pona kobongisa mobeko mona yambote tata mokonzi akoka kobimisa yango.
Blaise Shindani na ndimbola ya sango ya Marie Chantal Lumba kati na bato batangi mana mbeba ya bitumba monyele mwa ikolo towiti kolanda bambaka ikulu baluka kikuye basoki Laurent Kunda muyangeli mwakala mwalingumba SNDP akolimbi sama tote bambaka ikulu bayi balandila kamambi masembo bokengi kimya pe bobateli bandelu ya Kongo demokratiki na bikolo bya zinga zinga bayebis na baninga babangote bobele mbula matadi ondila linaka liyangela kamambi masembo nde likoki koyebisa soki ye Laurent Kunda alongobani kolimbi sama sima na maso asala kishi na ituka ya Nord Kivu tote toyuka ndimbula ya moko moyi mobeko likundi mwana mboka Jacques Njoli osinga ya wabiso Marie Chantal Lumba.
Si la personne que vous citez obéit
soki moto yo otangi kombo andimi kotosa manso basengiye pote balimbisa ye etali bobeleye kasi soki mbula matadi esengite bazongisa ye oikolo wa ye ezali mambi ya kotia na mosala mokanda mona nzoka nde biso mokumba na biso mozali kokela mibeko mikopesa nzila ombula matadi kozwa biyano pona mambi ma nord pe sud Kivu obandite ezali na bokeseni kati na bozongisi moto oyekolo wa ye pona kobasa mbisa pe kolimbisa moto. Soki epai ya mbula matadi bokeseni bozalite kati na mambima balemana etali bobele mbula matadi biso tokokela mobeko ezali pona koboya mambi manso manate banso kati na baisena babandite ekozala mokumba mwa baisembo kosalela mobeko ezala te mokumba mwa mbula matadi pona koboya mikakatano minso mina.
Radio Kapitolo bela sikangokoso olobi kola bayi kabila to groupement ya Kitwa baluzi collectivité ya Burini au territoire ya Mwenga etuka Sud Kivu bafandi bakimimboka na bosenga ya batomboki baikolo Rwanda bayi FDLR basengi na bango kobima mboka zambi bakoki kobunda makasi na mapinga maikolo mikolomiko ya mpe mondele mboka mwa cité ya Burini alobi bayi FDLR bakomelaki yemei mokanda makebisi na kolobate bato balongwa to babima bitando biye zambi ya komibatela na bitumba bango bakobunda na mapinga maikolo soko babandiko benga na bango tuyuka moko moka bimboka poya ndimbula.
Ba FDLR basenga ki na bayimboka kotika bandako na bango pambate baebite na tango nini ba FRDC bakoya kobundisa bango ochabaluzi. Pona yango moto moko te akendaki ozando lobi. Boko kati na bayimboka bakimaki otubimbi basusu onor ya Burini basusu lisusu omushinga. Banso bazalaki koyebisa te ezali ba FDLR nde basengi na bango kokima.
Mwendele mboka mwa territoire Mwenga bobele etuka Sud Kivu alobi babiki ba lokalite ya Kitamba bakimaki mpe mboka na makebisi mbatomboki ba Rwanda ba FDLR bobele mikolomi yende babandi kozonga mboka kasi na kobanga pe na nkuku. Etuka ya Katanga sika toyambite bakambi masanga make mamisala mya bantoma oetuka bazali kosilika pe kofunda te etikali bobele mposo ibale pamba mpo basilisa likita la santa isato iye kasi matono manene manso mantina bakanaki kolobela ba manoli yango te bayanga na ki lero na ingumba Lubumbashi onti na mei tuyuka mokambi mambi makita pe misolo ondako buntuma ya etuka ena ya Katanga mwana mboka Martin Luweka oelobela biso Donati Mboje.
Nous avons constaté qu'on n'a pas touché
à la kite basali koboya ko kundola maimaso tupamela ki o manaka mabiso ndaki sa likambo litali bolukiluki bwa misolo boye kino lelolo ye botinda mi na inote uto bilo ya etuka eloko yokote etali bolukiluki bwa misolo ya mbula matari ya etuka ezali ko sale mate denge moko pe misolo miike mie ezali ko tinda ma obituka biike na mbula matari iye bakambi basali ko mona pasi mpona ko batinda obamboka ike ike esengeli ko la kisa polele ndenge e bango bazali kosalela misolo mya mbula matari.
Mulobeli bantuma baituka ya Katanga lobi babongisi kokoba na kumanyula mikapo to matono matikali olikitela sanza ya sambo ezali koya bazangi kosala maso na likitela sanza ya isato zambili ya simana tango bazoki kati na manaka mabango sango esusu ya bandako bantuma ya baikongo demokratiki tokeina ituka Equateur bantuma tuku motoba na itano bakomaki moko mokanda pamela petition na lopoto basengite mokambi bango pe molandiye balongwa mosala zambili ya boyangi libobe misolo mya bantuma mpe kobungisa misolo tango na tango bantoma baituka bazala kankama moko na mwambe pe tuku motoba na itano nde basengite mokambi bango mpe molandi mwaye balonga mosala bafundi bango pe koboya kosalisa makita na sembo pe na alima mpe kozala bongo na bosembo te kati na boyangeli makita lisusu basenga kite lelo ye mokambi bango kati na bantoma asala mayangani wapi pai akolonga mosala kasi mayangani mango tuyambite masalemite engumba kincha salobilo lekina mpokwa moko moto monene motumbaki ndako ebombelo masini pe bisalelo bya kobuma moto brigade anti esandi awa na komini ya Gombe tulanda sangu ya Nadine Fula na Blaise Shindani.
Mwa matela na mabile, bilamba pe mesa bipai binso, tala manso tomonaki mokolo moko, sima ya moto epelaki olopango ya brigade anti-incendi, eye ezali kati na bavenue justice pe ya liberation to 24 novembre ya kala. Mwasi moko alataki elamba ya kolalela, avandaki na mabile pe azalaki kolela makasi, pona misolo minso ateka kilobi esili kozika. Kino tango ya koleka na biso ongonga zomi ya tongo, ndako ezalaki naino kopela, pe matolo mazalaki bobele kozika. Moko ya bato bana ebisite balamukaki ongonga mibale ya tongo bamonaki moto makasi kopela bakokaki kosala eloko mosusu te soki kobimisa bana bakeli banda te mituka mia sep Congo makendaki koluka koboma moto mona mpona bango basali banso ya kompani ena bayaki omosala na tongo alelo te tomekaki kotuna moko ya bakambi ya kompani ena mpona nini basali na bango baboyaki koboma moto ye aboyaki koyanola biso.
Etuka ya Bandundu, mokambi ya mwa tango esambisela ya basoda mingi peta na ingumba Kikwit, bakateli ye bitumbu lobiloleki sous lieutenant Jérôme Nawe Jundu, kombo na ye akangemi akobika na boloko mibu misato mpe ya kufuta nkoto itano ya bafran kongole bompako ya sembo na bato basambisi ye bakitisi ye mpete pe balongoli ye sokoto onzoto elimbote abandi bongo bitumbu ye afundami na kozanga sembo kati na mosala mwa ye koiba misolo kotia maboko na mikanda ya lokuta mpe kolata pete ya lokuta lolenge toyebisa kibino onkotela ya sango eye sa onkota lingala o radio kapima sotolengela kipo ya bino balandi ba bolingo mpo ya lelo suka yango mehibotikala na kimia
Okapi.